Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттыктын 13 августтагы таңкы уктуруулары эфирде, аны мен Күндүз Кызылжарова алып баруудамын. Биздин программабыздын алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыз. Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча кезектеги сүйлөшүү башталды. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри 2-3 ай ичинде толугу менен чек араны тактап бүтүшү мүмкүн экенин айткан.
Кандай болгондо да тезирээк, мүмкүн болушунча тезирээк жакшы жагына чечилип берсе деген элдин пикири. Эми мындай окуялар кайталанбаса деген.
Кыргызстан КАСА миң долбоорунун алкагында өз аймагындагы зымдарды тартып сыноого даярдап жатканын билдирди.
Кичи КЭСтерди курабыз. Ушулардан өндүрүлгөн электр энергияны биз ошол алач чабалгысы аркылуу Пакистан, Афганистан мамлекеттерине экспорттоого мындай чоң жакшы үлгү түзүп берет.
Ал арада Израилдин армиясы Газа тилкесинин түндүгүндөгү Хан Юнис шаарынын тургундарын башка гуманитардык зонага эвакуациялануууга чакырган баракчаларды таратканын The Times of Israel басылмасы жазды. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Программабыздын башында кесиптешим Рахат Кеңешовадан соңку кабарлар топтомун угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Франция, Германия жана Улуу Британия лидерлери 12 августта биргелешкен билдирүү жарыялап, Газадагы атышууну токтотуу, АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу барымтада кармап тургандарды бошотуу жана секторго гуманитардык жардамдын тоскоолдуксуз жеткирилишин камсыз кылуу тууралуу чакырыктарга кошуларын билдиришти. Биргелешкен билдирүүсүндө алар Израиль менен Хамастын 10 айдан бери уланып келе жаткан согушун токтотуу тууралуу келишимге жетиши үчүн АКШ, Катар жана Египет көрүп жаткан ортомчулук аракеттерди колдой турганын белгилешти. Иранды жана анын союздаштарын аймактагы кырдаалдын курчушуна жол бербөөгө үндөп, Газадагы атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдө мындан ары токтоо болбошу керек экенин айтышты. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Ооганстанда бийлик талиптердин колуна өткөндөн бери бул өлкөдө аялдар укугу боюнча дүйнөдөгү эң олуттуу кризис жаралды деп эсептейт. Бул тууралуу уюм жарыялаган баяндамада айтылды. Талиптер келгенден бери Ооганстан кыздар 6 класстан кийин мектепке баруу укугунан ажыратылган жалгыз өлкөгө айланганы, аялдардын эркин басып туруу, медициналык жардам алуу, спорт менен машыгуу укугу чектелгени, гендердик зомбулукка кабылган кыз келиндер коргонуу укугунан ажыраганы белгиле. Өлкө экономикалык кыйынчылыктан, жаратылыш кырсыктарынан улам кабылган оор гуманитардык кризистен биринчи кезекте кыздар, аялдар жабыркап жатканы маалымдалды. Орусияда өзбекстандыктардын ватандош биримдигинин жетекчиси Усман Баратов интернеттеги тамаша посту үчүн 4 жылга эркинен ажыратылды. Москва облусунун Ступино шаардык соту 12 августта чыгарган өкүмүнө ылайык, ал жек көрүүчүлүктү жана кастыкты козуткан деп табылды жана жаза мөөнөтүн жалпы тартиптеги колонияда өтөмөй болду. Баратов өзү соттун өкүмүн соот адилеттигинин жана орусиялык фемиданын мазакталышы деп атады. Кылмыш иши быйыл январь айында согушту колдогон кабарчылар жана активисттер тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкинге ал тууралуу жеткирип барышкандан кийин ачылган. Алар Украинада согушуп жаткан орусиялык аскерлердин аялдары мазакталганын айтышкан. Тергөөдө Баратов одноклассники социалдык түйүнүнө жумуртка кымбаттаганы тууралуу жаңылыкты бөлүшүп, короздорду фронттон кайтаргыла деген комментарий жазганы, Украинада согушуп жаткан орусиялык аскерлердин аялдарынын ар намысына шек келтирүү деп бааланган. Мындай айыпты Баратов четке кагып, сатиралык сүрөттүн согушта жүргөн аскер эч тиешеси жоктугун айткан. Кыргызстанда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору түзүлдү. Тиешелүү токтомду министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 31 июлда чыгарып, ал мамлекеттик эркин тоо гезитинин 6 августтагы санына жарыяланды. Буга чейин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу өлкөдө TikTok, YouTube жана башка социалдык түйүндөргө мониторинг жүргүзүп, коомго зыян делген контентке бөгөт коюу иштери менен алектене турган борбор түзүлөрүн айткан. Министрликтин маалыматына караганда аталган борбор интернетте мыйзамсыз контентти аныктоо жана бөгөт коюу боюнча иштерди алып барат, интернет мейкиндигин жөнгө салууда ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгат, жалпыга маалымдоо каражаттары чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоого багытталган иш-чараларды маалыматтык жана уюштуруучулук жактан камсыз кылат. Айрым талдоочулар бул сөз эркиндигин чектеп, цензурага алып келет деп сын айтышкан. TikTok социалдык түйүнү Кыргызстанда быйыл апрелде бөгөттөлгөн. Кыргызстан Freedom House, Human Rights Watch сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын жаңы баяндамасында 4-жыл катары менен эркин эмес мамлекет деп аталып келатат. Буга өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгону негиз кылынган. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Кыргызстандагы Казарман, Жалал-Абад жана Гирбен аймактык аэропорттору каттамдарды кабыл алууга даяр. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы 12 августта билдирип, жаңы сатып алынган учактардын алгачкысы сентябрда келерин маалымдады. Маалыматка ылайык, Манас эл аралык аэропорту башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самединов жарандык авиациянын директору Данияр Бостонов менен бирге аталган аэропорттордун даярдыгын текшерди. Казарман аэропортунда терминал жасалгаланып, учуп-конуу тилкеси толугу менен жаңыртылды. Гербен аэропортунун учуп-конуу тилкелери толугу менен жаңыртылды, ал эми Жалал-Абад аэропортунда быйыл учуп-конуу тилкеси толук алмаштырылды. Былтыр Манас аэропортунун алдында Asman Airlines компаниясы түзүлгөн. Акциясы толугу менен мамлекетке таандык бул ишканага Кыргызстан сатып алган айрым учактар берилерин Манас эл аралык аэропортунун башкармалык төрагасы Манасбек Самединов буга чейин журналисттерге билдирген. Кыргызстанда азыр ички каттамдарга тез жет жана авиатрафик компаниясынын учактары чыгат. 29 августта Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда дүйнөгө белгилүү швециялык скрипач Даниэль Лазаковичтин концерти өтөт. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги 12 августта кабарлагандай, скрипканын ханзаадасы Даниэль Лазакович Моцарт менен Сибелиусту аткарат. Скрипка чевери Кыргызстанга 2022 жылы дагы келип концерт берген, анын апасы Алена Лазакович Бишкекте туулуп өскөн. Дүйнө элине бала чагынан таанылган Даниэль Лазакович 2001 жылы 1 апрелде Швециянын борбору Стокгольмдо төрөлгөн, ал 7 жашынан скрипкада ойноп баштаган, 2 жылдан кийин Владимир Спиваков жетектеген Москва виртуоздору оркестринде солист катары дебют жасаган.
Рахмат, 13 августтун таңкы жаңылыктары менен кесиптешим Рахат Кеңешова микрофондо болду. Башка да кабарлар Азаттык чекит орг сайтында да бар. Андан сырткары Азаттык уналгысы деп биздин тиркемебизди көчүрүп алсаңыз, телефонуңузда ар дайым жаңылыктардын топтому жаңыртылып турган болот. Баткенде кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн жумушчу топторунун кезектеги олтуруму башталды. Бир жумага созулчу жолугушууда негизинен Тажикстандын Вуурх анклавы үчүн жана төрт көчө участоктарындагы транзиттик катамдар менен эки өлкө жумушчу топтору жазып бүтө элек 30 чакырым чек ара боюнча маселе каралышы мүмкүн. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри 2-3 ай ичинде толугу менен чек араны тактап бүтүшү мүмкүн экенин айткан. Баткенден Жеңиш Айдаров сөздү улайт.
Кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу Баткенде башталды. Тараптар кыргыз-тажик чек арасынын чечиле элек тилкелерин тактоо маселесин талкуулап, ортак пикирге келе элек чек ара тилкелерин жазат. Эки өлкөнүн 970 чакырымдай чек арасынын 58 чакырымдайы такталып бүтө элек. Тактал элек чек ара негизинен Кыргызстандын Баткен району менен Тажикстандын Исфара районунун чектеш аймактарындагы Аксай, Головной суу бөлүштүрүү жайы, Көкташ, төрт көчө участокторунун айланасы калганы айтылып жүрөт. Мында Тажикстандын Вуурх анклавына өтүүчү транзиттик каттам боюнча да маселе турат. Чек ара такталбагандыктан 2021 жылдын апрель майында жана 2022 жылдын сентябрында чек арада кандуу кагылышуулар болгон. 2021 жылы Кыргызстан чек ара чечилип такталганга чейин деп Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Ошол эле жылы Аксай айылын аралабай Тажикстандын Вуурх анклавына өтүүчү жолду куруу маселеси боюнча да макуллашуу болуп, чек ара такталып бүткөндөн кийин гана ишке ашары айтылган. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев айыл эле кандай болсо да чек ара маселеси тезирээк такталып бүтсө деп күтүп жатышканын айтат.
Бардык элдин эле пикири азыр эми чек араны мамлекет башчыларыбыз дегендей баягы комиссия бар эле, комиссия отуруп өткөрүп чечип атпайбы? Эми кандай болгондо дагы тезирээк, мүмкүн болушунча тезирээк жакшы жагына чечилип берсе деген элдин пикири. Эми мындай окуялар кайталанбаса деген, чек ара чечилип калса бул жак Тажикстан, бул жак Кыргызстан болуп бир отууга чечилип калса элдин түзүлгөн эле ошол жага чечилип, эмчечилик жолу менен сүйлөшүү жолу менен чечилет деген үмүттө бардык элдин пикири.
Өткөн жумада Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында эки өлкөнүн жарандары өткөн 2-3 транзиттик тилке боюнча сүйлөшүүлөрү жүрүп жатканын, 2-3 ай аралыгында чек араны тактоо иштери аяктап калышы мүмкүндүгүн билдирген.
Негизинен 90% чек ара бардыгы жазылып бүттү. Бир 2-3 моменттер калды, бул жанагы транзитный точкалар, биздин граждандар өткөн, алар өткөн жер. Андан кийин ошо транзиттер биздин коопсуздукка граждандардын же алардын граждандардын коопсуздугуна зыянын тийбегендей болуш керек деп азыр эки тарап сүйлөшүп атабыз. Алардын өзүнүн баягы сунуштары бар, биздин сунуштары бар, бирок азыр ал сунуштар эки жак тең каралып атат. Мен ойлоп атам, негизинен президент Садырнугуль Жапаров и президент Рахмон биздин мамлекеттик органдарга тапшырма берген. Биз алардын тапшырмасын аткарууга аракет кылып жатабыз. Бирок чек араны бир күндө чечкенге болбойт. Ошондуктан азыр сүйлөшүүлөрдүн негизинде эгерде эки тарапты канааттандыра турган чечимге келсек, ошондо биз аны кол койгонго мүмкүнчүлүк ачылат. Менин оюмча 2-3 айдын ичинде биз жыйынтыкка келебиз деген жакшы ойлорубуз бар.
Кыргызстандын министрлер кабинетинен Кыргыз Тажик чек арасынын 94% тилкеси такталганын, чечиле элек 6% тилке Баткен району аймагындагы татаал участоктор калганын маалымдаган. Буга чейинки чек араны такталган бөлүктөрү тууралуу айтылган расмий маалыматтарга караганда, учурда чек араны тактоо иштери Баткен районунун Аксай, Самаркандек, Актаатыр айыл аймактарынын чектеш тилкелеринде жүрүп жатат. Бул аймакта буга чейин чырлоо делинип келген 4 көчө, Көкташ, Таштумшук, Паскарык, Головной, Аксай, Көктерек жайгашкан. Чек аранын татаал участоктору калды, бирок маселе чечилиши керек дейт. Чек араны тактоо иштерине эс эсеп салып жүргөн укук коргоочу Хайитали Айкынов.
Албетте, аз эле жерге, бирок бул өтө маанилүү, өтө стратегиялык маанилүү участоктор бөлүктөрү калганды. Татаал, бирок чечилиш керек. Канчалык оор болбосо дагы, айрыкча ошол чек арага жакын жайгашкан элдин мүлктөрдө ошол жерде жашаган элдердин турмушуна өтө түздөн түз таасири бар маселе да бул. Эң биринчиси коопсуздугу. Бул саясий чечим менен чечилер. Кээ бир жерлерде жанагы алмаштыруу жолдору. Бул боюнча сунуштар көп эле айтылып келет, бирок иш жүзүндө ошол болбой атат да.
2022 жылы активдешкен Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо иштери айына 2 жолудан эки өлкөнүн аймагында кезек-кезеги менен өтүп келген. Өткөн айда Тажикстандын аймагында жолугушкан. Эки өлкө 972 чакырымга созулган чек аранын 94% же болбосо 913 чакырымдай тилке боюнча орток пикирди тапкан. Дагы 6% же 58 чакырымдай тилке боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Буга чейин такталып бир пикирге келинген чек аралар боюнча кандай шартта чечилгени тууралуу маалымат коомчулукка айтыла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстан КАСА миң долбоорунун алкагында өз аймагындагы зымдарды тартып сыноого даярдап жатканын билдирди. КАСА миң Кыргызстан менен Тажикстандан Ооганстанга жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоо багытында ишке ашып жаткан долбоор. Бул долбоордун мааниси канчалык? Бул тууралуу кабарчыбыз Кулатбек Айбашев айтып берет.
9-август күнү министр Талайбек Ибраев Дүйшөмбү шаарында тажикстандык кесиптеши Далер Жума менен КАСА миң долбоорунун алкагында эки өлкө ортосунда курулган аба чубалгаларын жана көмөк чордондорун сыноодон өткөрүүнү макулдашканы кабарланды. Сыноодон толук кандуу өтүп, мүчөлүштүктөр болсо калыбына келтирген соң толук ишке киргизүү иш чарасы өткөрүлөт. Ошондой эле Борбор Азия жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн ортосунда электр энергиясын берүү жана сатуу долбоору боюнча сүйлөшүлгөн. КАСА миң долбоорун 2024 жылдын соңунда ишке киргизүү пландалган. Энергетика министринин орун басары Курсантбек Өмүрбеков 2-август күнү мамлекеттик радиого курган маегинде долбоор боюнча 456 чакырым болгон 500 киловолттук аба чубалгаларын куруу иштери кызуу жүрүп жатканын билдирген. 500 киловолттук датка көмөк чордонунда уяча куруу жана тирөөчтөрдү орнотуу иштери толук бүткөн. 456 чакырым болгон аба чубалгаларынын 428 чакырымы тартылган.
Бизге өлкө башчылыгы тарабынан тапшырма коюлган. Биз бүгүнкү күндө электр энергияны импорттоп жатабыз. Ошо 2026 жылдан баштап биз электр энергиясын импорттоочу эмес, экспорттоочу өлкөгө айланышыбыз керек деген. Бул долбоор эгер ишке ашып кала турган болсо, бизде көптөгөн пландарыбыз бар. Ошо күндүн энергиясы менен, шамалдын энергиясы менен кичи ГЭС-терди курабыз. Ушулардан өндүрүлгөн электр энергияны биз ошол ала чабалгысы аркылуу Пакистан, Афганистан мамлекеттерине экспорттоого мындай чоң жакшы үлгү түзүп берет. Ошол себептен бул проектин дагы биз тездетип ишке киргизишибиз керек. Быйыл биз бүтсөк, биздин кошуналар да бар, бул Таджикстан, анан Афганистан. Биз ошолорду карашыбыз керек. Афганистанда талиптер бийликке келип, бир аз кечеңдеп калган, бирок бир айдан бери кайра жанданып, иш катуу жүрүп жатат ал жакта дагы. Анан бардык ушул проект боюнча коюлган тапшырмалар аткарылгандан кийин биз уже электр энергияны ошол аба чабалга арсалуу сатып баштайбыз буюрса.
Деп билдирген Курсантбек Өмүрбеков. Каса миң долбоору Борбор Азиянын энергетикалык системаларын Түштүк Азия менен тагыраагы Кыргызстан жана Тажикстанды, Ооганстан жана Пакистан менен байланыштырууну көздөйт. Бул эл аралык стандарттарга ылайык электр энергиясын соодалоо механизмдерин иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Инвестиция боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу Кыргызстан камбарата бир сындуу ирегечтерди куруп, андан чыккан электр энергияны экспорттоого багытталганы туура көрүнүш деп эсептейт. Жарыкты кышкы суукта деле же жайкы аптап мезгилде дагы каса миң долбоорунун багыты боюнча сатып, өлкөнүн казынасына экономикалык пайда көрүү мүмкүнчүлүгү жогору. Бирок чөлкөмдөгү геосаясий жагдайды зирек талдап колдо болгон суу ресурстардын болушунча пайдалуу өңүттө иштетиши зарыл деген пикири менен бөлүштү.
Бир эле камбар ата бир каскадтарын курганда эле ушу өлкөдөгү болгон иштелип чыккан, изилденип чыккан чакан гэстердин баарын кошуп санаганда дагы жетпей калат да. Демек бул мындай экономикалык жактан дагы, инфраструктуралык жактан дагы абдан ыңгайлуу, пайдалуу чечим. Өзүңөр эле байкап атасыңар, климаттык өзгөрүүлөр эки мындай полюска кетип атат да. Жайында абдан ысык болуп кетип атат, кышында болсо күтүшсүздөн эле сууктар болуп эле агандай жагдайлар болуп коет. Эки полюска тең электр энергия керек. Мисалы күн аябай ысып кеткенде элдер кондиционер жаккан аракет кылат, күн аябай сууп кеткенде кайра эле ушу жылынган аракет кылат. Демек электр энергияны келечекте сөзсүз сата алабыз, маселе жок. Жана суроо талап болот электр энергияга, аны жаба алабыз. Бирок ошентип эле биз бул ГЭСТ куруп алсак, анан мындан чыккан электр энергияны сатып алабыз деп эле жөн эле барып эле ар кимден карыз ала берген дагы бул мындай абдан оңой чечим деп ойлойм да. Башка жактарына караш керек, биздин өлкөнүн геосаясий абалын караш керек, келечектеги геосаясий картадагы ордун караш керек.
Жакынкы келечекте Түштүк Азия өлкөлөрүнө ири көлөмдөгү электр энергиясын экспорттоо мүрөсүнө карабай, соңку жылдары Кыргызстандын өзүндө жарыктын тартыштыгы улам өсүп барат. Бардык ГЭСТер менен Бишкек жээбинде өндүрүлгөн электр энергиясынын жылдык көлөмү 14 миллиард киловатт саат болсо, иш жүзүндөгү керектөө 17 миллиарддан ашып барат. Жетпеген кубаттуулукту чөлкөмдөгү кошуналардан импорттоо адат болуп калган. Министрлик таркаткан маалымат боюнча 2024 жылдын биринчи жарым жылдыгында 9 миллиард 80 миллион киловатт саат жарык иштетилген. Анын 68% ГЭСТерден өндүрүлсө, дагы 22% ашыгы Орусия, Түркмөнстан жана Өзбекстандан импортталган. Дагы бир аз бөлүгү Бишкек менен Оштогу жылуулук электр борборлорунан чыккан. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми эл аралык кабарлардан. Ханиянын ордуна Хамас радикал тобунун саясий лидери болуп жаңы дайындалган Яхья Синвар ок атышууну токтотуу макулдашуусун кабыл алганга даяр. Бул тууралуу ал египеттик жана катардык ортомчулар аркылуу Израиль тарапка билдиргенин CNN телеканалы кабарлады. Буга чейин Израилдин өкмөт башчысы Бениамин Нетаньяху Хамас радикал тобун жок кылмайынча согушту токтотуу тууралуу сөз кылуу мүмкүн эместигин билдирип келген. Теманы Элиза Гененбаева улантат.
АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас радикал уюму Египет, Катар жана АКШнын тынчтык макулдашуусу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жандантуу сунушуна жооп кайтарды. Сүйлөшүүлөрдү жандантуу менен тараптар радикал топтун саясий канатынын лидери Исмаил Ханиянын өлүмүнөн кийинки чыңалган кырдаалды жумшартуу аракетин көрүп жатышат. CNN телеканалы Израилдеги өз булактарына таянып кабарлагандай, Яхья Синвар элдешүүгө даяр экенин кыйыткан. Америкалык телеканалдын булактарынын айтуусуна караганда, Нетаньяху макулдашууга барууга даяр, анткени менен Израилдин бир катар аскердик мекемелери буга скептикалык көз карашта. Маселен, каржы министри Бецалель Смотрич ок атышууну токтотууга караманча каршы. Буга чейин айрым палестиндер Синвардын саясий бюро башчылыгына келиши менен тынчтык орношуна үмүт артып жатышкан.
Исмаил Хания көбүрөөк саясатчы болчу, бирок Яхья Синвар макулдашууга жетише алмак. Синвар көбүрөөк аскер адамы, биз туткундар айырбашталып, согуш аяктайт деген үмүттөбүз.
Дейт Рамаллах шаарынын тургуну Омар Штайех. Маалыматка караганда радикал топ АКШ президенти Джо Байдендин сунушунун негизинде түзүлгөн пландын кабыл алынышын көздөйт. 6 майдагы ал сунушка ылайык Газадагы Хамасчылардын барымтасындагы туткундар жана Израиль түрмөлөрүндөгү палестиндер бошотулушу керек. Бул макулдашуу планын ошол кезде эле Хамас жактырганы менен Израиль четке кагып өз шарттарын киргизген. Ошентип июль айындагы сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учураган. Ал эми өткөн аптада АКШ, Египет жана Катар Израиль менен Хамастын өкүлдөрүн 15 августта сүйлөшүүлөрдү жандантуу үчүн Каирде же Дохада жолугушууга чакырды. Хамас радикал тобу бул чакыруу менен таанышып жатканын билдирди. Буга чейин Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху Хамас толук жок кылынмайынча ок атышуу тууралуу эч кандай макулдашууга барбастыгын билдирип келген. Анткени менен Израиль жолугушууга өз өкүлдөрүн жөнөтөөрүн маалымдады.
To the proposal by the US and the mediators, Israel will send.
Америка Кошмо Штаттары жана ортомчуларынын сунуштарына ылайык, Израиль 15 августта өз сүйлөшүү тобун жөнөтөт. Биз туткундарыбызды үйлөрүнө кайтарып, АКШ президенти Джо Байден жана башка ортомчулар колдогон планын кубаттайбыз. Израиль согуштун башка максаттарына жетүү менен туткундардын үйлөрүнө кайтаргысы келет.
While achieving the other goals of the war.
Деди Израиль өкмөтүнүн өкүлү Дэвид Менсер 12 августта. Ушул эле күнү Британия, Франция жана Германиянын лидерлери сүйлөшүүлөрдү жандантууга чакырышты. Ал эми Хамастын саясий канатынын лидери болуп жаңы дайындалган Яхья Синвар деген ким? Израилге 7 октябрда жасалган кол салуунун архитектору деп болголонгон Яхья Синвар Иран менен тыгыз байланышта экени белгилүү. Ал 6 августта Хамастын саясий бюросунун башчылыгына дайындалды. Ага чейин бул кызматты ээлеп келген Исмаил Хания 31 июлда Тегеранда жок кылынган. Анын өлүмү үчүн Иран менен Хамас Израилди күнөөлөгөн. Тель-Авив расмий мойнуна алган жок. 2017 жылдан бери Хамастын Газадагы башчысы болуп келген Синвардын дайындалышы көптөр үчүн күтүүсүз болгонун аналитиктер белгилешет. Анткени менен Синвар Газадан чыга албай согуш башталганы жашырынып жүрөт. Азырынча анын коом менен байланышуу мүмкүнчүлүгү абдан чектелүү. Өз тарапташтарынын арасында Абу Ибрагим деген ысым менен белгилүү 61 жаштагы Синвар Газа тилкесиндеги Хан Юнис шаарындагы качкындар лагеринде туулган. Синвар бир нече жолу Израиль аскерлеринин колуна түшүп, ар кандай кылмыштары үчүн, анын ичинде 2 израилдик солдатты өлтүргөнү үчүн бир нече ирет өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал 20 жылдан ашуун Израиль түрмөлөрүндө отурган. Эксперттердин эсебинде анын камакта топтогон тажрыйбасы 7 октябрдагы чабуулду уюштурууга жана Хамасты жетектөөгө жакшы жардам берди. Былтыр күздө Хамасчылар Израилдин конуштарына кирип барып 1200 кишини жок кылып, анклавга 240 адамды барымтага алып кеткен. Бул чабуул Израилге Газадагы аскердик операциясын баштоого түрткү болду. 10 айдан бери Хамас көзөмөлдөгөн тилкеде 40,000 кишинин өмүрү кыйылганын жергиликтүү саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандын атайын кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө коррупция жана криминалга каршы күрөштүн кезектеги этабы аяктап, эркин жашоого бардык шарттар түзүлүп келе жатканын билдирди. Ал тапта коррупцияга каршы күрөштүн алкагында мамлекетке мүлктөрү алынган айрым ишкерлердин жакындары мыйзам бузулганына даттанып жатышат. Эксперттер мындай көрүнүш ишкерликке терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген ойдо. Теман Айбек Бийбосунов улантат.
9 августта атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев Сузактын Көк Жаңгак шаарындагы бокс залынын ачылышына сүйлөп жатып, жемкорлук мамлекеттик кызматкерлердин арасында жайылганын белгиледи.
Мамлекетте иштеген чиновниктер кайсыл бир деңгээлде коррупцияга катыша турган болсо, эч нерсесине карабай жоопко тартабыз. Мамлекеттин бюджетин талап тонап жегендер, мамлекетке зыян келтиргендер, элдин жөнөкөй элдин рыскысына кол салгандардын бардыгын жоопко тартабыз.
Ташиев быйыл апрель айында соңку 3 жылда коррупцияга каршы күрөштөн жалпы 100 миллиард сомдон ашык акча өндүрүлгөнүн билдирген. Бул күрөштүн алкагында бир катар ишкерлер, алардын жакындары кармалды. Көп мамлекетке каражатын төгүп же мүлкүн берип абактан кутулуп жатышат. 6 августта атайын кызмат Ат Баш районундагы Чартокой чарбасынан 160,9 гектар жерди мыйзамсыз алган деген шек менен Нарын облусунун губернаторунун мурдагы орун басары Исабек Абдыгазиев кармалганын кабарлады. Ага 212 берени менен кылмыш иши козголуп, 2 айга камалды.
2005-2007 жылдарын Нарын облусунун губернаторунун биринчи орун басары болуп иштеп туруп, кызматты абалдан кыянаттык менен пайдаланып, Атбашы районундагы Чар Токой чарбасынан 160,19 гектар жерди бекер пайдаланууга алган. Ал 2007 жылдан ушул уакытка чейин аталган жер тилкелерин пайдаланган үчүн бюджетке эч кандай милдеттүү төлөмдөрдү төлөгөн эмес.
Деп айтылат УКМКнын маалыматында. Кармалган Абдыгазиевдин туугандары жер тилкеси 17 жыл мурун ижарага алынганын, андан бери 500 000 доллар инвестиция салынганын айтып, азаттыкка кайрылды. Абдыгазиевдин уулу атайын кызмат туристтик сезон учурунда мейманканага мөөр басып, учурда жабык турганын айтты.
Алар толугу менен ошол 160 гектарды жанагы имарат баарын өткөрүп берили деп атышат да. Анан ал жерди башка кызыккан тараптар жок эмес, бар, дагы деле кызыгып келет. Буга чейин 4-5 жолу текшерүү болгон. Ошо баарын өткөрүп берили деп күчкө салып папамды камап койду. Бирок даже койгон, жада калса койгон жанагы статьясы 212-чи такыры ошого дал келбейт да. Негизи ал жер ашып кетсе сезон июнь, июль, август ай. Ошол убакта түшкөн акчасын биз алган насыя кредиттерибизди төлөй алабыз. Андан башка убакта айла жок, өзүбүздүн мындай айтканда чыгашага учурап төлөп келе атабыз.
Зарылбек Абдыгазиевдин айтымында ижарага алынган 160 гектар жердин 25 сотухуна жеңил конструкция менен имарат салууга уруксаат берилген. Бирок ал жердеги дааратканы менен аткана анын чегинен чыгып кеткенин, ал үчүн айып төлөгөнгө даяр экенин айтып жатат. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек өлкө бийлиги жемкорлукка түрткөн факторлор менен күрөшүп, ишкерлердин укугун да коргошу керектигин белгилейт.
Начин ишкерлердин шагын сындырып атат да. А бул башка ишкерлер үчүн эмнеге эме болот? Кандай бир месседж болот? Иш кылбай эле коюш керек же ыңгайлуу шарттарда башка өлкөдө болуш керек деп чыгып кеткенге чыгып кеткен чыгып кетип атат бүгүнкү күндө. Же болбосо эмне болот? Көмүскө өтүртөт. А көмүскө деген эмне? Салык болбойт деген сөз да. Салык болбойт деген сөз тескерисинче бүгүн өлкөнүн жүргүзүп аткан жанагы салык базасын чоңойтуу, ачык айкындык, ачыкка чыгаруу деген нерселерди жокко чыгарат да.
Президент Садыр Жапаров ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамга кол койгону 23 июлда жарыяланган. Документте кылмышка шек саналган ишкерди ыксыз текшерген жана алардын укугун чектеген, ишине кийлигишкен мамлекеттик кызматкерди жоопко тартуу, ишкерди тергөө абагына камоо эң акыркы чара болору каралган. Айбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Шекер айылындагы Чыңгыз Ордо комплексинин курулушу башталып, аягына чыкпай турат. Манастын кара сөз вариантын жазып чыккан Ашым Жакыпбеков эпостун кийинки бөлүктөрүн Семетей менен Сейтекти да кара сөзгө оодарууну ойлонгон. Кыргыз жигиттери кылмурут кезинде сакал коюшкан эмес. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшеев даярдады.
Кыргыз туусу кезди улуу сүрөткөр Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына даяр болчу Чыңгыз Ордо комплексинин курулушу бүтпөй турганын жазды. Журналист Ташын Алиевдин маалымдашынча 2018 жылы Маданият министрлиги Кара Бура азыркы Айтматов районунун Шекер айылында Чыңгыз Ордо тарыхый маданий комплексин долбоорлоо боюнча архитекторлор арасында сынак жарыялаган. Ага катышкан 16 долбоордук топтун арасынан архитектор Амиркулов жетектеген топ жеңүүчү деп табылып, алардын долбоору жактырылган. Курулушка тендер жарыяланып, андан уткан компания 2018 жылдын сентябрь айында курулушун баштаган. Курулушту жүргүзгөн бийиктик инвест компаниясы архитектордор иштеп чыккан долбоордогу эстеликти алмаштыруу аракетин жасап, ансы четке кагылгандан кийин курулуш иштери солгундап кеткен. 2021 жылы курулушка 6 миллион сомдон ашуун жумуштар аткарылды деп жазып койгон үчүн компания жетекчисине кылмыш иши козголуп камакка алынган. Курулуш токтоп калган. Жазуучунун 95 жылдыгына арнап өткөрүлчү курулуш токтоп калган соң сүрөткердин мааракеси айылдагы клубто өткөн. Маданий комплексти эми жазуучуну 100 жылдыгына чейин бүткөрүү маселеси турат. Бирок ортодо кыйла убакыт өтүп, курулуш материалдарынын баасы, жумуштардын эмгек акылары кымбаттап кетти деп белгилейт макала автору. Ушул эле басылман Кыргыздын дагы бир залкары Ашым Жакыпбековдун Теңири Манас роман дастанын кантип жаратканына токтолгон. Манас эпосунун кара сөз вариантын жазып чыгуу демилгесин Кыргызстан Жазуучулар союзу көтөрүп, ишти аткаруу Ашым Жакыпбеков менен Кеңеш Жусуповго тапшырылган. Кеңеш Жусупов экөөбүз башкы иштерибизди жыйыштырып коюп, бул ишке баш отубуз менен кирдик. Эпостун варианттарын мурда үстүртөн билсек, эми кайрадан изилдеп окуп чыгуу, эпосго тиешелүү ар кандай илимий китептерди текшерип чыгуу бир тобу убакытты алды. Андан соң экөөбүз уулу жалпысынан 12 сүйлөшүп алып, өз-өзүбүзчө жазууга кириштик. Кадыресе убакыт өткөндөн кийин бири-бирибиздин жазгандарыбызды карап чыксак, экөө таптакыр эки башка чарма болуп бара жатыптыр. Экөөнү жүрүлүштүрүп бириктирүү болчу да эмес. Эмне кылмакпыз? Эки башка жазуучу биригип бир чарма жаза албастыгына көзүбүз жетти деп эскерген кийин Ашым Жакыпбеков. Таштаналиевдин айтуусунда жазуучу Манасты өткөндөн кийин Семетей менен Сейитекти да кыры сөзгө оодарын ойлонгон. Бирок ага жетише албады. 1994-жылы 4-июнда көз жумган. Улуу дастанды романга көчүргөн жазуучу Манаста канчалык апыртмалуулук, миф, жомок, арбын болбосун, табиятында абдан реалисттик чарма экенин белгилеген. Спорттук оюндарга Чокчо Сакал кыргыз балбандары катышат. Кыргыз мырзалары жаш кезинде сакал коюшкан эмес деп ырастайт Азия Ньюс гезитинин автору. Кыргыз мырзалары кыл мүрт коюшкан, аталары тирүү кезинде балдары ээктерине эки талда кыл өстүрүшкөн эмес. Жаштар үлгү ала турган балбандарыбыздын сырткы көрүнүшүнө мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касманбетов насаат айтып, нарыктан кулактарына куюп койсо болмок. Эми да кеч эмес, эртеңки келечекти бүгүн ойлойлу. Азыр коомчулукта ушундайлар көбөйдү. Каякта караба, көпчүлүк жерде 20-дан жаңашкан балдар эчки сакал менен эрвеңдеп жүрүшкөнү таң калтырат. Жараша биреби деп жазат Сакен Бүрүбаев деген автор. Ушул эле кезде профессор Каныбек Осмоналиев Кыргызстанда саны көп жогорку окуу жайлардын билим берүү деңгээли өтө төмөндөп кеткенин, педагогтор менен илимпоздор демилгесиз жалтайлама жалакай болуп кетишкенин ырастап, билим берүү формалдуулукка айланып, илим изилдөөдө халтура, плагиат жана жалган илим, лженаука гүлдөбөсө баштады деп жазган. Осмоналиев жогорку окуу жайлары академиялык эркиндиктен ажырап калганын ырастаган. Политклиника медиасы Париждеги Олимп оюнчуларынын тамак ашына байланыштуу социалдык тармактагы талкууну кыргыз өкмөт башчысынын орун басары Байсаловдун кантип сыпаттаганына токтолгон. Эдил Байсаловдун Парижден жазган катына келсек, ушул катындагы бир мисал менен ал жалпы кыргызстандык Facebook колдонуучуларга доо кетирип, тескери жүргөн, кереяк, акмак, мако, эноос, жашоосуна нааразы болгондор психикалык жактан оорулуулар деп атады. Ал эми аларды жазалоо боюнча кылмыш жаза кодексиндеги эски бир нерсен калыбына келтирүү сунушу жана Facebook колдонуучуларды биз моралдык жактан басышыбыз керек деген үчүн бери дегенде кыргызстандык жалпы Facebook колдонуучулардан кечирим сурашы керек. Буга чейин бир жылга жакын убакыт мурда Эдил Байсалов эмоция калтырган үчүн жогорку кеңештин 3 фракциясы кызматтан бошотуу тууралуу маселе көтөргөнү белгилүү. Анда Байсалов эмоция калтырып кандайдыр ашыкча сөздөр болгон үчүн бүгүн дагы бир жолу расмий түрдө кечирим сураймын деп депутаттардан кечирим сураган деп белгилейт медиа авторлору. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Басма сөзгө баяндамам биздин Азаттыктын таңкы уктурларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайт. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуз угарман. Таңыңыз менен Азаттыктын угарманы эфирде алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Программабыздын экинчи бөлүгүндө эжеси сиңдилер берүүсүнө кайрылабыз. Анда биз эжизм адамдын жаш курагына карата дискриминация тууралуу сөз кылабыз.
Барсам эле жумуш жок, ой кокуу, эже сиз үйдө эле отуруңуз, бала багыңыз дейт.
Билими төмөнүрөөк жаштар деп айтсамбы, өзгөчө мындай улуу саясатчылар асырат. Саясатчы кетпейсиң, карабадан ары дей берет да сай.
Ызаландым. Мен эмне ошончолук эле карып, белим бекчейип, көзүм чикчейип калган жокмун да, туурабы?
Эйджизм адамдын жаш курагына карата дискриминация. Мындай дискриминацияга бир гана улгайган курактагылар эмес, жаштар дагы кабылышы мүмкүн. Бул ирет эже сиңдилер берүүсүндө кыргыз коомундагы жаш куракка болгон мамилени талкууладык. Кесиптештерим Айпери Ганы жан кызы жана Наргиза Асекованы тыңдасак.
Адамдын жаш курагына карата дискриминация заманбап тил менен муну эйжизм деп атап коюшат. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө кыргыз коомундагы жаш куракка болгон мамилени талкуулайбыз. Эфирде мен Наргиз Асекова жана кесиптешим Айпери Ганыжан кызы экөөбүз алып барабыз.
Студиядагы конуктор менен тааныштыруу өтөлү: педагог, социолог Асылбек Жодонбеков, жеке ишкер Базаргүл Самиева жана Бишкек шаарынын тургуну Эльмира Кулманбетова. Студиябызга келгениңиздерге чоң рахмат. Эфирди баштаардын алдында азыр Чүй облусундагы Ивановка айылындагы аялдардын ишмердүүлүгү тууралуу материалды көрүп, андан кийин талкуузу улантсак.
Чүй облусунун Ивановка айылындагы аялдар ар жума сайын чогулуп, түрдүү буюм тайымдарды жасап, кол өнөрчүлүк менен алектенет.
Куракка үйрөнсө, кийин сатса, ярмаркага катышса, кичине пенсиясына кошумча болот депчи. Экинчиси, үйүнөн чыгып, эл менен кошулуп, жана жаңылыктарды угуп, өзү чачашын тарап дегенде өзү карап калат да аялзат.
Аялдардын башын бириктирген бул чакан борборго кызыккандар көп. Жумушсуз отура албаган эмгекчи эжелер ушул жерде.
Өзүм болсо дагы тынч отурбайм, айыл эмесе квартальный болуп иштейм да, пенсияга чыксам дагы эл менен.
Үйрөнөт экенсиң да. Биз дагы эле үйрөнүп атабыз, дагы эле окуп атабыз. Ошо жакшы нерсе экен да булчу. Өзүң керектүү сезесиң да коомго.
Жумуш издесең ошо 45-50 жаштан жогоркуларга жумуш табылбайт экен, албайт экен. Эже уже возрастыңыздар келип калды, биз жаштарды алабыз депчи. Анан кийин өздө өзүбүз анан ал ушул
эге ошентип айтканда кандай сезимдер пайда болот экен?
Ал сезим арданасың да. Жок, мен карый элекмин дейсиң. Колуман көп иш келет. Жасасак болот, эмнеге карыйбыз деп анан ушул айыл өкмөтүндө мына станция Ивановкасында аялдар биригип алып шайрапа тобун түздүк.
Айыл өкмөттү 30 жылдай эмгектенип, жооптуу катчы кызматында жүргөн Гүлнара Исмаилова аялдар пенсияга чыктым деп эле өзүн таштап жибербей, өзүн өнүктүрүүгө аракет кылышы керек деп эсептейт.
Аялзаты деле балдары чоңойгондон кийин үйлөнүп жайланып калгандан өзү бошоп калат, өзү иштейм деп атканда бар сен кеттиң карыдың деп өкмөт чыгарып салат пенсияга. А фактически этот возраст творческий. Да, ошо возраст. Анан кийин көбү особенно мамлекеттик жумушта иштеп аткандар азыр 55-ке чыктым, 58-ке чыктым, бошоткула дегенден кийин эле үйгө отуруп калгандан кийин өзүн өзү таштап коюшат да. Действительно. А мындай жөнөкөй жумушта иштегендер, алар үйдүн оокатын эле иштей берет, айылда болсо бир уй алат, беш кой алып, тоок боок, огород погород менен иштей беришет да. А этаждамда жашагандар, мамлекетте иштегендер алар кыйналып калып атат.
Бул борбор иштегенине жыл толо элек. Аны ачуу үчүн Гүлнара Исмаилова бөйөкмөт уюмдарына атайын долбоор жазган. Окуу мөөнөтү 3 айга созулат. Учурда 12 аял кол өнөрчүлүктү өздөштүрүшүүдө. Асылбек мырза, сиз айтсаңыз, эмне себептен ушу биздин кыргыз коомунда мындай чектөөлөр пайда болуп жатат? Мындай мамиле менен кантип күрөшсө болот?
Менин оюмча эң көп жерде психологиялык проблема да. Өзгөчө ушул эже дагы айтып атпайбы, мисалы үчүн жана 50 өткөндөн кийин деп атасыздар да. Эми мына мен 50 өттүм да. Мен эми өзүмдү пенсия жакшы дагы азыртан сезе баштасак, мисалы үчүн эркектер болсун, аял киши болсун, бул эң биринчи кезекте өзүнө зыян да. Демек аял киши болсун, эркек киши болсун өзүн чектей баштайт да. Анан дагы бир эме жагдай бар, мисалы үчүн бизде баягы мындай жаш өйдөрөп калса эле биз эми кардык да деп бир көбүрөөк мындай жаштардын көзүн карап, балдардын көзүн карап эле өзүн чектеп калган учурлар бар да. Бул менин оюмча биздин коомдо эң чоң бир эйжизм деп атап аткан терминге туура келе турган нерсе да. Ошол эле мезгилде жаштарга карата да эйжизм белгилери бар бизде. Азыр жаштар мисалы үчүн 14-15 жаштан баштап эле дүйнө таанымы калыптанып атат. Азыр балдар 18-19 жаштагы балдар кээде бизди таң калтырып атат да. А бирок 23-30 жашка чейин биз аларды кээде адам катары көрбөй калган учурларыбыз бар да. Сен жашсың, сенин колуңан келбейт деп көп нерсе ишине бербейбиз да. Ошондуктан кыргыз коомунда ушул бир аз жашы жогорулап калгандай, бышып калган мезгилдерге карата дагы, анан жаштарга карата коомдо калыптанып калган бир эрежелер бар да. А коом дүйнө эмне да? Дүйнө бүгүнкү күндө адам кайсы жашты болбо, кайсы жыныстын өкүлү болбо, өз өнүктө болот. Шундай бир мүмкүнчүлүк берип атат.
Ошол суроом, мисалы үчүн 40 жаштан же болсо 50 жаштан өткөндөн кийин эле мен карыдым, болду эми, силер иштегиле, мен үйдө эле отурам деген сымал өзүнүн ошол карып калганын мындай кабыл алуусу, ошону менен өзүн чектеп, адам өзүн да чектеп жатпайбы ошол куракка келгендечи, анан ошону мындай аң сезимди өзгөртүш керек болуп жатат да, кантип өзгөртсө болот?
Эң бул жерде эң негизги нерсеси биз өзүбүзгө көрүшүбүз керек, өзүбүзгө суроо бериш керек, мен эмне болуп атам? Эмне болуп атам деген суроого өзүбүзгө келиш керек да, мисалы үчүн. Андан тышкары эң негизги нерсеси биз бул боюнча маалымат алышыбыз керек. Мисалы үчүн мен ушул көрөрмандарга айтып кете элем да, келиңиздер, ушул эйжизм деген эмне экен өзү? Кандай түрлөрү бар экен? Анын эмоционалдык, психологиялык, социологиялык кандай таасирлери бар экен? Ушуну анализдөөдөн башташыбыз керек да. Бул терминдин өзүн коомдогу, анан өзүбүздүн жашоого мамилени, балага кылган мамилени. Мисалы үчүн мен бул өткөндө бир биздин жагдайда ушундай бир жагдай болду да. Бир жигит чет өлкөгө кеткиси келет да. А бирок анан кийин бир аны даярдап жүргөн мугалим айтат да, агай, мен бара албай калдым дейт. Мен ата энемди багышым керек дейт да. Анан сураштыра келсе, ата энеси 50 чыга элек ата эне болот да. Ошол 20 айланасындагы бала өзүнүн карьерасын, билимин уланткандын ордуна мен ата энемди багышым керек деп атат да. 50 жашта эгер бала, эгерде 4 сана аман болуп турса ата эне, баласына мени багасын деп мындай кадыр колко кылганы, өзүнүн ордугун салганы, мен айтат элем, бул эми өтө жеңил айтканда бул абдан туура эмес нерсе да.
Негизи эле айылдарда деле ушул көрүнүш көп эле байкалат болуш керек да. Мисалы айылда үй бүлөдө ата эненин милдети балдарын үйлөп, анан неберелүү болгондон кийин эле мен уже кутулдум, эми мен эс алсам болот деп туруп эми үйдө отуруп калышат да. Анан ошондон улам айткан, негизи азыр биз сюжетте көргөндө дагы айылдагы айылдардын жашоосун көрүп атабыз да, айылдарда салыштырмалуу жеңилирээк болот экен. А шаарда болсо үйдө отуруп калганда, айрыкча пенсия курагында отуруп калганда аларга оор тийеткен да, жалгыз туруп жана эмне менен алектенишин билбей ошол учур деген көп эле адамдардын жашоосунан өтүп атпайбы? Илмир айым, сиз буга чейин мугалим болуп иштедиңиз, андан бухгалтер болуп иштедиңиз, өзүңүз ушундай кырдаалды башыңыздан кандай өткөрдүңүз, кандай жеңип чыктыңыз дегендей?
Компанияларда 3-4 компанияда бухгалтер болуп иштедим. Мен өзүмдүн кызымдын баласын багыш үчүн Россияга барып келдим, анан жумуш таппай калдым. Жумушу жок, отуруп калдым. Барсам эле жумуш жок. Ойгокуу, эже сиз үйдө эле отуруңуз, бала багыңыз дейт. Биз үйдө отуруп бала бага тургандай неме эмеспиз да азырчы.
Болбосо сиз азыр ипамыз чоң болбосо.
Ошол сөздү укканда.
Ушул сөздү укканда мен уже мындан 2 жыл мурда эле уктум. Үйдө отуруп мен азыр 64-төмүн. Мен отургум келбейт. Мен иштегенди жакшы көрөм. Эл менен иштеп, өмүр бою иштеп жүргөнбүз.
Ошол сөздү укканда кандай сезим пайда болду?
Конечно, обидно болду. Аябай таарындым, узаландым. Мен эмне ошончолугу карып, белим бекчейип, көзүм чикчейип калган жокмун да, туурабы?
Ошол сезимди сиз ичиңизде каттыңызбы же балдарыңызга ачык эле айттыңызбы?
Балдарга айттым. Айтсам айтты, карай бериңиз, иштеңиз, сиз эмне бала багып, бизди багып чоңойттуңуз, өзүңүз үчүн жашаңыз деди. Майя Тилебалиева биздин руководитель. Бизге келип администратор, анан бухгалтер болуп иштеп бересиң, иштеп калдым. Азыр бизде Майя Тилебалиева деген именно иштебей отуруп калган аялдар үчүн танцевальный проектин ачкан. Ачканына быйыл 6 жыл болду. Бизде 45 жаштан жогорку 80 жашка чейинки аялдар бар. Келип бийлеп өзүнүн мындай эмоциясын, өзүнүн эмелерин көтөргөн аялдар бар. Бизде Европага барып келишти.
Илмир айым, айтсаңыз, ошо мурун сиз өзүңүз бийлечү элеңиз, анан азыр бийлейсизби?
Билейм.
Кайсы түрлөрүн бийлейсиз?
Кара жорго, кыргыз бийин бийлеп атам. Азыр биз эми сентябрда Грузияга барабыз. Ошо грузинский бийди үйрөнүп атабыз. Бизде эч кимди тандап, сен керексиң, сен керек эмессиң деген жок.
Бий жашооңорго кандай таасир берди?
Бийдин таасир бергени, үйдө отуруп калсаң жаш өткөндөн кийин ооруй бересиң. Любой мына бул жерде отургандар деле калп эме деп айта албайт болуш керек. Себеби дегенде биз үйдө отургандан кийин балдарга үстөк болуп эле терим ооруп атат, берим ооруп атат деп эле күндө ар кайсы оорун ойлоп табабыз да. Ну бүт эле энелердин баары эле ошондой, бизге келип бийлегендер деле айтып атат. А бизге келгенден кийин бийлегенден кийин же балдары даже кубанып атат.
энелери эч убакта ооруздум деп айтпайт.
Базаргүл айым, сизге болсун. Негизи эле айымдар ар кайсы аракеттерди көрүп жумуш тапканга аракет кылышат. Ошол эле маалда жумуш жок да отуруп калгандары көп экени белгилүү. Сиз жеке ишкер катары тигүү цехине айымдарды кабыл алат экенсиз. Биздин маалыматыбыз боюнча жаш курагына такыр карабайт экенсиз. Ишмердүүлүгүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, эмне үчүн ушул орто жашка келип калса дагы пенсия курагындагы айымдарды кабыл аласыз? Максатыңыз кандай? Аны менен сиз кандай ишти аткарыңыз керек да?
Мен өзүм кесибим боюнча мугалиммин мен деле, бирок мугалим болуп иштеген эмесмин. Мен музыка факультетин бүткөнмүн. Бирок биздин куракта союз ыдырап, анан мен ошол 20-21 жашымда бизнеске чыккамын. Казакстандын Алматы шаарында соода кылганмын. Анан ошол кезде баардык эле аялдар талаага чыгып соода кылып, балдары каралбай калган күндөр болгон. Ошондой маалыматтарды көп эле көрүп атканбыз. Анан өзүмдө 2 балам бар. Анан балдарым менен Казакстанда турчумун. Анан ошо балдарым Кыргызстанда чоңойсун деген биринчиден патриоттук сезим ойгонду, экинчиден эмне үчүн Кыргызстанга барып мен ушундай кыргыз жарандарын жумуш менен камсыз кыла албайм мен. Ушундай бир жумуш орун түзүп берейин деген менде бир аруу тилек максаттар пайда болуп, анан 2010 жылы Кыргызстанга келип, анан тиги фабрикасын ачканбыз, тиги цехин ачканбыз алгач. Ошол кезде эле мен эч кандай ошол кезде эле мен жаш кары деп алам деп ойлогон эмесмин. Себеби тигүүчүлүккө деле талант керек, тигүүчүлүккө деле мындай акыл эс керек да. Бирок биз кыргыз эли мактап кетким келет кыргыз элин. Биз баштатан бизде кол өнөрчүлүк калыптанган, биз деген уникальный калкпыз да. Биз көп нерсеге тез эле келип ыгыбыз келип кетет да. Мисалы үчүн тез эле ошол ишти алып кете алабыз. Анан ошон үчүн алгач эле менде жаш кыздар болгон эмес. Мисалы үчүн 30-35, 40-45 ушундай жаштар менен баштаганмын, аялдар менен. Биздин ишканада эркектер да жумуш иштейт. Эркектер бир 10-15%. Именно ушул 45-50-55 чейинки аялдар бар. Алар бир 20-25% түзөт биздин ишканада. Мен наоборот ошол аялдар менен иштешкен мага жагат.
Пенсия курагында жок экен
десиң. Эл жок, 55.
65 жаштан жогоркуларды да
65 жогорку жактагылар келсе алмакпыз. Тилекке каршы андай аялдар көп отуруп тиге алышпайбы же өздөрүн баягындай эле чектеп алышканбы билбейм. Бирок мен ага кайрылгандар болуп элек. Бирок 55-56 ушундай жаштагылар бар. Мага алар менен иштешкен кызыктуу. Себеби биз эртең менен көнүгүүлөр жасайбыз. Мен өзүм лично жасаттырам. Ошондо ошол улуу жаштагы аялдар наоборот жасагысы келет да. Азыр мен өзүм деле 48 чыгып калдым. Азыркы кезде биз баардыгыбыз окуганды, үйрөнгөндү ушундай наоборот жашоонун жакшы жагын өздөштүргөнгө аракет кылып калат экенбиз. Ошол аялдар дагы эртең менен гимнастика жасайт мени менечи. Ошолор айтышат да, мен гимнастика жасагандан кийин мен ушунчалык наоборот жакшы болуп калдым, жакшы жеңил басып калдым депчи. Андан кийин мен ушундай неме чакырып айтам да, ура, биз мыктыбыз, биз сулуубуз, биз акылдуубуз, биз бактылуубуз депчи ушундай нерселерди айтып турам. Ошонун результаты жакшы болуп атат азырчы.
Базаргүл айым, азыр жаңы технологиялар кирип атат, конвейердик система деген ошол нерселерди өздөштүрүүдө кандайдыр бир кыйынчылыктарга туш болгон учурлар болобу?
Ооба, өзүңүздөр билгендей Кыргызстандагы алгачкы инновациялык автоматташтырылган жабдууларды алып келип, биз азыр ошону менен алектенип, запуск кылып иштеп баштадык. Бунун аялдар үчүн наоборот жакшы жагы аябай көп болду. Себеби биздеги жашы өтүп калган аялдар көбүнчө швея болуп иштешет. Аларга ошол асылып келген товар алар көтөрүп отурушпайт, питинеткага берип отурушпайт. Азыр өздөрүнүн алдына келет, өздөрүнүн функцияларын аткарып кайра илип коюшат. Наоборот, азыр аябай шарт жакшы түзүлдү. А жанагы спец машинкаларга, аларга балдарды алып атабыз. Себеби алар жашыраак компьютерди билген балдар.
Анан дагы бир нерсени айткым келип атат да, бизде ушул эйжизм элементтери азыркы күндө мындай саясатта абдан көп да. Байкайсыздар, мисалы үчүн биздин жаштар өзгөчө мындай, эми билбейм, билими төмөнүрөөк жаштар деп айтсамбы, өзгөчө мындай улуу саясатчылар аасырат. Саясатчы кетпейсиңер, карап атыңар дей берет да мисалы. Эй, саясатчынын өзгөчө ушул педагогикалык ишмердүүлүктө бул баягы кары жаш болбойт. Эгерде адам өзүнүн ишмердүүлүгүндө абдан ийкемдүү, абдан мындай таасирдүү болот абы, эффективдүү болот абы, ал канча жашта болбосун, мына эжекебиз айткандай эч кандай маселеси жок. Ошондуктан биз адамдын жашына, жынысына, башка параметрлерге карап эмес, биз адамдын мүмкүнчүлүгүнө карап, ишке болгон мамилесине карап мамиле кылсак абдан сонун болот.
Асылбек мырза, сиз чет өлкөлөргө дагы көп каттап жүргөнүңүздү билебиз. Алардын жашоо шартына баам салып жүрдүңүз беле?
Мисалы үчүн бизде байкап атасыздарбы, азыр өзү өзгөчө бул мамлекеттик мекемелерде пенсия курагына чыккандан эле шак эле чыгарып коюп атат иштенчи. Мисалы үчүн өзгөчө, мисалы үчүн мугалимдерге мен абдан айтат элем да, мисалы үчүн албетте айыл жеринде, мисалы үчүн жанагы педагогикалык билим барларга аябай көп баягы дипломдууларчы. Анан эжейдин же агайдын бир курагы келип калса эле, пенсия курагына келип калса эле, кетпейсиңби деп анан кетирип коюшат да. А чындыгында ал эжей абдан, же болбосо агай абдан кандай бир деңгээлде балдардын сүйкүмдүү жезкеси, ишинин жыйынтыгы абдан сонун да. Ошондуктан ар бир мисалы үчүн жаш курагына эмес, ошол эле мезгилде кээде жапжаш туруп бир жанагындай карылыктын синдромуна кабыл болгондор бар да. Туурабы? Өнүкпөйт, өзүнүн үстүнөн иштебейт. Баягы жылдыз ордуна чалып калат. Ошондуктан ишке болгон мамиле аябай маанилүү. Мисалы үчүн мен Америкага барганда бир нерсени байкадым, мындай абдан өз алдынча да, өзгөчө жаш курагы жогорулап калган адамдар абдан өз алдынча болушат да. Эми бизде азыр баягы азыр хейтерлер деп атпайсыңар, айтышы мүмкүн, эми Америкада балдар карабаса ошентет да дешиш мүмкүн да. Жок, андай эмес. Алар ар бир адамдын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө карата өзүн тейлегенди абдан үйрөнүшкөн да. Ошондуктан азыр эжеке да айтып кетпедиби, жанагындай баягы кыймыл деген бул өзү жашоо экен да. Адам кыймылдай берсе, аракет кыла берсе, азыр тем более медицина өнүгүп калды. Менин оюмча бул адам мындай өмүр бою биз жигердүү боло алабыз деген бир лозунгду айткым келет.
Элмира айым, айтсаңыз негизи эле ушул кайсы бир курактан өткөндөн кийин көбүнчө жарандар каржылык жагынан дагы балдарынан көз каранды болуп калат эмеспи? Бул жагынан сизде кандай, өзүңүз өзүңүз каржылайсызбы же балдарыңыздын?
Жок, мен өзүмдү өзүм каржылайм.
Анда кошумча дагы бир иштерди жасайт экенсиз да, э?
Ооба, өзүмдүн жанагы айтканда көрсөтүп бергендей неме сөйкөлөрдү жасайм. Андан сырткары мен азыр бийде иштеп атам деп атпаймынбы, администратор анан бухгалтер болуп иштейм. Мындан сырткары курак да тигем, отуруп алып кээ бир заказдар бар, тигип берем курактардычы. Мен балдарга көз каранды болгондо аябай жаман көрөм. Балдардын өзүнүн жашоосу бар, балдардын өзүнүн укугу бар. Мен ал мени баккыла, мага милдеттүүсүңөр деп мен айта албайм.
Бизде ошол биздин эфирге катышууну каалагандар дагы өтө арбын болуп жаткандыктан сиз абдан сонун үлгү берип келет экенсиз жаштарга. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Анан ушу студиябызга кийинки коногубузду чакырып алсак, эгерде уруксат берсеңиз. Биздин студиядагы талкуубузга Бишкек шаарынын тургуну Сейнегүл Эрминбаева кошулду. Кош келипсиз. Негизи эле сиздин сиз тууралуу кичине билип калганым үчүн өзүм тууралуу дагы айтып кетким келип атат. Сиз азыр программалоо менен алектенип, ошону окуганга аракет кылып жатпсыз. Мен өзүм программалоого кабыл алуум, эске тутуум начарлады. Эми мен издештире албайт болушум керек, кеч болуп калды деп ойлогонмун да. Сиз болсо буга чейин салык кызматында иштепсиз, андан кийин транспорт министрлигинде иштепсиз, анан программалоо курсун окуп өздөштүргөнгө сизге эмне түрткү болду, эмнеден улам окуп калдыңыз жана окууңуз азыр кандай болуп жатат?
Мен саламатсыздар, эң биринчи учурашып алайын. Мындай деп айтам да, азыр угуп атпаймынбы, бул жерде жашка карабайт экен, окуу болобу, билим болобу, ар кандай өнөр болобу, бул адам үчүн аздык кылат экен. Анан Кудайым бизге деги 24 саатты бекер бербесе керек деп ойлойм да. Менин бул программированияга барып калган себебим, мен Минтранстан жумуштан кеттим. Өзүм ойлондум жана айтышып атпайбы бул жердегилер. Биз деген кээ бирлерди мынакей мен өз көзүм менен көрдүм. Ушу 63 жашка келгенде баягы өкмөт болобу, мугалим болобу, ким болбосун 63 жашка келгенде эми сиз пенсионерсиз, жумушуңузду кылыңыз, үйүңө барыңыз, эс алыңыз деп баягы бир букет гүлүн берип, эркек болсо бир калпак, бир чапанын жаап, аял киши болсо бир жолугун мойнуна ороп, анан гүлдү берип, анан кол чабышып узатып коет экен да. Анан ошону карап отуруп өзүмчө ой келди магачы. Мен дагы ушул 63-кө келгенде мени деле ушинтип узатып коюп турбайбы? Мындай бир карасаң өтө өкүнүчтүү болуп кетет. Бир карасаң эми чын эле жаштарга жол бериш керек. аны деле ойлоносуң да, жаштар иштесин дейсиң дагы, анан өзүмчө ойлонуп мен жумуштан кетүүгө аргасыз болдум да, өзүм эле кеттим жумуштан. Мени эч ким сокращение кылган жок, мени жумуштан эч ким эми бара кой деген жок. Мен азыр жашым 56, бирок өзүмчө ойлонуп отуруп анан ушундай эле интернетти, ютубту, баягы азыр деген технология, маалымат технологиясы аябай өнүккөнго, элдер жок дегенде баягы мындай кнопканы басып ачып карап, мен деле ошондой болуп карап отуруп ошо айти тармагына аябай кызыгып баштадым да, өзүмчө кызыгып баштадым. Бирок ойлондум, сиз айткандай ушуга акылым жетеби, ушуга кантип мен үйрөнүп кетем же кантип окуйм мен ушуну деп ойлонуп ойлонуп отуруп, анан кийин өзүм эле чечим кабыл алдым. Ютубту карап отуруп бир номерди таптым, анан Турат мырза, мен ушундай ушундай окуй аламбы муну десем, ал аябай сонун жооп берди да, эже сиз антип айтпаңыз, мен өзүм 33 жашымда окугам дейт да ушул программирование. Анан сиз келсеңиз мен азыр дагы таң калып, бирок сизден мотивация алып атам деди да. Ошондо ошол сөздү укканда мен дагы кайра Турат мырзадан кайра өзүм мотивация алып, мындай бир сонун энергия пайда болуп кетти дагы. Анан мен айттым, мен окуйюн дедим, ошентсем окуңуз деп. Ал өзү, менин ноутбугуңуз барбы деди. Ооба, үйүмдө ноутбугум бар дедим, ноутбукту даярдап берди, ушинтип окуңуз деди. Анан көрсө ал бала агартуучу программачы экен өзү, ушундай жакшы бала экен. Анан азыр окуп жүрөм, 2 ай болуп калды да, эми окуп атам. Аябай кыйынчылыктар бар.
Кайсы баскычына жетип калдыңыз?
Эми баскычын мен азыр айта албайм, анткени окуп атам, баягы окуу процессинде эле жүрүп атам.
Жеңилдөө экен же оор экен?
Жеңил деп айтууга болбойт, анткени баардык окуулар эле оор болот го негизичи. А бул андан дагы оордой сезилет экен. Буга деген күнүгө бир 3-4 минимум ушундай саат бөлүшүм керек экен. Ал жердегилер айтат, 8-10 сааттан отурган күндөрүбүз болгон.
Пландоо анан аракет да, ушул экөө чогуу жүрсө өтө жакшы нерсе экен да. Өзүңүздөр билгендей, мисалы үчүн баягы биздин булчуңдарыбыз канчалык иштеткен сайын баягы чыңалат эмеспи, булчуң ошончолук күчүнө кирет да. А ошол эле мээ булчуңдар, бул нерв клеткалары деп аталат э, ошол нерв клеткаларын канчалык көбүрөөк иштетсек, биздин нерв клеткаларыбыз да ошончолук күчтөнөт экен да. Ошондуктан азыркы күндө врачтар, дүйнөдөгү врачтар ошол пенсия курагында, ошол 50 өтүп калган адамдарга көбүрөөк жаңы өнөрдү, мисалы үчүн жаңы тилди үйрөнүүнү, шахмат сыяктуу именно мээнин нерв клеткаларын иштете турган аракеттерди сунуш кылат да. Себеп дегенде бул адамды дагы жашартып, адамды активдештирип, нерв клеткаларын ойготуп, аксон менен дендриттер деп коет эмеспи жана нерв клеткалар, ошол как раз бири бирине кол бериптирип, мүмкүн болушунча анын өнүгүүсүнө, мындайча айтканда бир жанагы экинчи дыхание деп коет го э, экинчи демибиз ачылып дагы мүмкүнчүлүк болот экен да. Ошондуктан кандай бир деңгээлде пенсияга чыкканда эле келиңиздер тиги дүйнөгө даярданбастан, тескерисинче ошол пенсиялык куракты 50+, 50-60+ курагында биз дагы кантип коомго пайда боло алабыз, биз күнүбүздү дагы кантип кызыктуу кыла алабыз, ушул суроолордун үстүндө иштеп жөн эле ойлонуп эле койбостон конкреттүү бир аракеттерди көрө баштасак абдан сонун болот да.
Биз азыр көбүн эсе айымдар тууралуу сүйлөшүп жатып атпайбызбы? Айымдар болсо пенсия курагына чыккандан кийин жана үй жумуштары менен алек болот, небересин багат, дагы бир үйдөгү жумуштарды аткарат. А мырзаларды ала турган болсок, агаларды, алар болсо пенсия курагына чыккандан кийин жумуштан чыгып кала турган болсо, таптакыр эле колу бош болуп отуруп калгандары өтө арбында. Айыл жергелеринде байкасак болот, анын айынан дагы мисалы үчүн ар кандай көйгөйлөр келип чыгат, мисалы үчүн аракечтик же дагы башка сымал социалдык көйгөйлөрү.
Эркектер деле аялдар сыяктуу аракет кылса болот да. Негизинен эле көп ушундай маселени биринчи эле аялдардан баштайбыз. Ушул эле сыяктуу эркектерибиз деле бар да, туура айтып атасыз. Анан эркектер деле менин оюмча аракет кылып ушундай жакшы программалар менен алектенсе аларга деле болот да, эмнеге жок?
Сиз эмне ойлойсуз?
Асылбек мырза жооп берсинчи, уже канча
эскерчи калдым.
Асылбек мырза
менин оюмча, эми менин жолдошум өзү медработник, азыр 60 да, эми 60, бул деле пенсияны ага болуп калбадыбы. Бирок бул менин жолдошума өзүм баа берем да, чынын айтсам бул жерден мактап кетейинчи, баа берем. Бул жолдошум такыр отурбайт,
жумуш, ошо жумушуна келет, анан кийин тенниске барат, анан кийин центр Бубновский деген барго, ал жерге да барат, мени да сүйрөп барат. Ушундай адам да, анан мен айтам да, сен ушунчалык тынбаган адамсың десем, ал айтат: аял киши болобу, эркек киши болобу, аракет кылыш керек дейт да. Мына жана жерде сөз болуп кетпедиби? Үйдөгү балдарга биз өзүбүздү отуруп калбашыбыз керек. Биз балдар баксын, бизди балдар карасын, бизге деген балдар бир нерсе берип турсун. Жок, биз андай адамдардан эмес экенбиз. Анан бирок, конечно, көрүп жүрөм мен айыл жергесинен, шаарда деле бар, милдет артып коет да балдарыначы. Анан жумуш таппай калса эле менин жумушум жок дейт. Андай болбош керек деп ойлойм.
Чоң рахмат, биздин эфирибиз соңуна чыгып калды. Биздин студияга келип, ушундай сонун кеңештериңиз менен бөлүшүп кеткендериңиздер үчүн чоң рахмат.
Кадырман угарман Наргиза Асекова жана Айпериганы жан кызы Алпарган эже сиңдилер берүүсүн уктуңуз. Берүүбүздүн коноктору Асылбек Жоданбеков, педагог, социолог, жеке ишкер Базаргүл Самиева жана Бишкектин тургуну Элмира Кулманбетова болду. Бул эже сиңдилер берүүсүнүн видео варианты да бар, аны YouTube-дагы каналыбыздан жана ошондой эле Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттыктын 13 августтагы таңкы уктурууларын жыйынтыктайм. Аны Алпарган менен Кундуз Кызылжарова. Саламатта туруңуз угарман. Thank you.